Siz Ozatlıq Radiosunu tinglaysız. Orenburg Tatar Başqırtlarının Zamandaş Klubunun 6-cı sezonu açılışında da xotin qızlarını qıtladılar. Şarağa Orenburgun tırlı yoxlarından xotin qızlar kilgən idi. Bundan tışında Orenburg Pedagogika Universiteti studentlarına premiyalar bilgiləndi. Ləkin 20 yıl əli qoşulğan Tatar Başqırt bölüge 1 yıldan öz işçiliğini toxtatacaq. Zamandaş Klubu jeyinde Orenburgda xəbərçimiz Firuzə Əbsələmova buldu.
Bu көнне шәһәрнең Хәсән Ямашев исемендәге татар китапханасында татар моңы, татар теле аеруча матур яңгырады. Чөнки бу кичә иң асыл затларга багышланды. Һәм анда хатын-кызлар арасыннан иң шәпләрен, иң булдыклыларын кытладылар. Кичәне китапхана хезмәткәре Василя Шәрәфетдинова ачты.
Башлыйбыз инде бүгенге очрашуыбызны. Вакыт җитми. Вакыт җитми нигәдер бу дөньяда бу сүзләрнең хәлен белергә. Җаныбызга якын кешеләрне кирәк тәбип ифрат күрергә. Вақыт жетмей, кеда бізіңдер. Ашыға біздің яқтарға. Әлі асан біз, әлі дүнгер бізіні,
Нурия Каримова, Оренбург өлкәсеннән Сембикә Беләзеге белән бүләкләнгән икенче хатын-кыз. Шушы көннәрдә Казанның пирамида үзәгендә хатын-кызлар көненә багышланган кичәдә ел хатын-кызы, ел ираты, хатын-кыз карашы дип исемләнгән бәйге кысаларында хатын-кызларның бөтен дөнья ойлык иҗтимагый сәяси һәм әдәби нәфис Сембикә журналы үз бүләкләрен Оренбург, Түбән Новгород һәм Димитровградта яшәүче эш гүзәл затка тапшырды. Шуларның берсе Шқуар, Оренбург Татар театр қоршында Бірлік Хайрия фонды әғзасы Әхмәт Байхсайынов есіміндегі Лика Татар молтабарларының бірләшмә әғзасы Нурия Шамил қызы Каримова еді. Кешеде ол қысқа ғына етіп қызметін бәрелері үшін рәхметін білдірді.
Менің үшін бұл жұр бөлек. Татар қатын қызларына СМДК журналы тарафаны берілі. Қызметімізді көріп, оны бәрелеген үшін рәхметін білдірі.
Зиялылар клубына килүчеләр тумышлары белән өлкәнең төрле якларыннан булып чыкты. Оренбург төбәгендә барлыгы 70-ләгән татар авылы бар. Бәйрәм кичәсенә чакырылган әлеге кызлар да Иш районының Иш авылыннан икән. 2 дистә елга якын профессор Рамил Әхмәтулы Забиров Оренбург университетының татар бүлегендә белем алучы Иш иң яхшы таләбәгә үз хисабыннан Муса Җәлил исемендәге премияларны тапшырып килә. Әлеге елны бу премияга университетның 5-нче курс талибалары лайықлы деп табылды. Премияны медицина фәннәре докторы Рамил Забиров үзе тапшырды һәм кызлар белән дә сөйләшеп алды.
Елда бу премия иң алдынгы Оренбургның студентларына бирелә. Комиссияның карары белән 19 ел арасында инде 58 студент бу премияга лайықлы булдылар. Менә бүген дә Оренбург педагогик университетының студентлары алар бу премияга лайықлы булдылар. Беренче дәрәҗә премия билгеленде комиссияның карары белән Мурзакаева Гөлчәчәк Булганова кызына, икенче премия Дәүләтьярова Ирина Илнур кызына, һәм өченче дәрәҗә премиясе билгеленде Бикмузина Юлия Рөстәм кызына, ул да 5-нче курс студенткасы.
Кайсы авылдан ул?
Мин Илекский районнан, Озерки авылынан.
Сез кайсы авылдан, кайсы районнан?
Мин Шарлык районнан, Яңамыс авылынан.
Татар мәктәбен беттегезме?
Татар.
Ярый, бик әйбәт алабыз. Сез кайсы
районнан? Александр районнан, Тукай авылынан.
Кичәдә килүчеләр шуны да искәртеп үттеләр. Күп еллар дәверендә бу премиялар 3 ел элек ябылган Оренбург педагогия колледжының татар бүлегендә белем алучыларга да берилеп килде. Хәзер шундый язмыш Оренбург педагогия университетының татар башкорт бүлегендә көтә. Әлеге бүлеккә инде 3 ел талибалар кабул ителми. Ә киләсе елда бу бүлекне соңгы бер талиба генә тәмамлый. Димәк, бер елдан 20 ел элек ачылган татар башкорт бүлеге үзенең шын туктата, дейді әлігі университетінің татар тілі оқытушысы Әлфия Абылхаликова. Медицина фәннәре докторы Рамил Забиров шундай тәкъдим белән чыкты. Киләсе елдан әлігі премияларны шагыйрьнең туган авылы Мустафа мәктәбендә татар телен иң яхшы үзләштерүче укучыларга тапшыру турында. Әлігі тәкъдим белән клуб әгъзалары да килеште. Кичә барышында чыгышлар җыр моң белән бергә үрелеп барды. Башка очрашулардан аермалы буларак татар җырларын әлігі китап Хана қоршында ұйыштырылған татар тілін ирәне курсларына ерушілер башқарды. Шыны да әйтіп китәргә керек, олар татар тілінді де бүтінләй сөйләшә дә белмәгәннәр. Оренбургның уңган татар хатын-кызлары хөнәри яктан да гөл үсерсте. Чөнки сәләтле хатын-кыз гаилә язмышына түгел, Төбәкнең шәһәр авыл тормышында уңай якка, яхшыга үзгәртә ала. Шулай булгач, Оренбургның замандаш татар башкорт зыялылар клубы киләсе елга да иң уңганнарны билгеләр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.